Robbi Mitchell Tashlandiq bola. Ushbu avtobiografik kitobdan onasi 3 yoshida yetimxonada qoldirib ketgan bolaning g'aroyib tarixi hikoya qilinadi. Bu achchiq tushkunliklar, yillab ro'yobga chiqmagan umidlar, o'z insoniy qadr-qimmati uchun mushkul kurashlar va oxir-oqibat taqdir bevafoliklarini tormor qiladigan g'alaba tarixidir. Kitob keng o'quvchilar doirasiga mo'ljallangan bo'lsa-da, achchiq hayotiy tajriba tufayli tushkunlikka tushganlarga umid berishi bois, u ayniqsa o'smirlar va bolalar uylarining tarbiyalanuvchilari bilan ishlaydigan odamlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Yolg'iz qolganlar, o'ksigan yoki boshqa odamlarning shafqatsizligi yoxud loqaydligidan dili og'riganlarga, shuningdek umid uyg'otish uchun muttasil ibodat qilayotganlarga bag'ishlanadi. Bu haqiqiy tarixmi? Siz qo'lingizda umid kitobini ushlab turibsiz. Ayni paytda yaqindagina ancha shubhali dalillarga ega bo'lgan memuarlar tufayli kelib chiqqan dabdabali shov-shuvlar bois, bu tarixning qanchalik haqiqatga yaqin ekanligi bilan qiziqib ko'rish ortiqchalik qilmasdi. 1990-yillar boshida Ahd yetimxonasi uchun yordam to'plash fondida chiqish qilar ekanman. Men o'sha yerdagi direktordan hech qachon davlatning vasiyligi ostida bo'lmaganim bois, meni nazorat qiluvchi ijtimoiy xodimning barcha yozuvlari bilan tanishish mumkinligini bilib oldim. Tinmay o'zimga o'zim, qachondir kitob yozmoqchi bo'lsam, odamlar buning hammasini uydirma deb o'ylashadi, deb takrorlar ekanman. Ulardan ba'zilarini o'zimning qaydlarim uchun tanlab oldim. Lekin so'z yuritiladigan voqealar haqiqatdan ham bo'lib o'tgan. Ular nafaqat o'z xotiralarim, balki ijtimoiy xodimning hisobotlarida, suhbatlar yozuvlari va buvim Jijining kundaligidan men topib olgan og'zaki va yozma guvohliklar tufayli qayta ishlandi. Shunday ekan, kitobimning ba'zi qahramonlari, agar istasalar, o'z tarixlarini ulashishlari mumkin. Ushbu yetimxonadagi boshqa tarbiyalanuvchilarning ismlari aytilmaydi. Ism egasining ruxsati bilan qilingan yagona istisnodan tashqari. Kitobdagi barcha ismlar haqiqiy, lekin bir nechta laqablar ham bor. Mening xotiralarim g'ayri-oddiy rostligi bilan ajralib turishini menga aytishgan. Tabiiyki, hech kim o'zining mukammal xotirasi bilan maqtana olmaydi. Lekin bu kitobdagi dialoglar har bir vaziyatning mohiyatini aks ettiradi va iloji boricha maksimal aniqlikda keltirilgan. Men so'zlardan iqtibos keltirayotgan va uchrashishga muvaffaq bo'lgan bugungi kunda tirik bo'lgan barcha katta yoshlilar o'zlari ishtirok etgan o'sha voqealarga taalluqli bo'lgan xotiralarimni tasdiqlashdi. Ha, bu umid tarixi haqiqiy. Batafsilroq axborot bilan www.emillionlittleproofs.com saytida tanishish mumkin.